Jees. Kyllä silmät tykkää, kun katsoo tätä näyttöä, mutta täällä on tänään enemmän tuota screenia. Eli viimeksi me käytiin teoriaa osuuttanut hevästeisiin sessioihin ja tiedoston käsittelyyn, tiedoston lattaamiseen palvelimelle. Tänään tehdään tuolla loppupuolella niihin liittyy jonkunmoista esimerkkiä, mutta ekana katsotaan tuota neljättä viikkotehtävää siihen liittyviä juttuja. Ja lähdetään myös palautteista ja kuvaajista liikkeelle. Ja minkälaista meillä tuli siitä, niin tehtävää pidettiin kohtuullisen hyvänä. Paljon palautettiin 5 pisteen tehtäviä, mutta taas olla taas eniten tällä kertaa se, että joutui puottamaan niitä pisteitä vähemmäksi. Että ainakin mitä me tarkistin 5, niin puolet taisi suunnilleen saa sen 5 ja loput tipahti 4. Mitäs täällä on tähän kommenteissa tullut? Joku on mennyt, että näkyvyysasteissa on ollut ongelmia. Siinä tuleekin tuossa kohta, eli ei ole erikseen tehtävään ole sanottu sitä, että saa käyttää protected-määritystä silloin siinä perimisjutussa. Oletin vähän turhaa, että se on liiankin itsestäänselvyys, että sitä saa käyttää, niin silloin monet oli tehnyt sen perimisen privaatella ja silloin siinä oli tullut jonkun verran ongelmia. Osa oli taas käyttänyt sitä protektoria, mikä siinä oli periaatteessa tarkoituskin. No sitten oli tuolla 5-tasolla se ristiriitaisuus tehtävänannossa, mikä oli taas minun mukaan sinne jäänyt. Eli sille osavaltiollehan piti viedä se maa oli jo sinne 3. parametrina, mutta sitten kun oli se esimerkki lause mulla siinä, että minkälainen vientilause, niin olin siihen kirjoittanut se Iso-Britannia heittomerkkeihin, mistä saattoi sitä ajatella, että se pitäisi viedä sinne stringinä. Eli teksti oli ihan oikein, että oli joa pitäisi viedä, mutta sitten siihen esimerkkilausessa oli jäänyt se virhe. Hyväksyttiin molemmilla tavoilla tehyt jutut tuossa. No joku tykkäsi, että nyt oli sopivan laajoja tehtäviä, ei mennyt 2 päivää jonkun verran. Tai jotka oli ohjelmoinut aikaisemmin, piti kohtuu helppona. Tuo TIS-määritys on näyttänyt aiheuttavan joillekin harmaita hiuksia. Ja vielä debukkauksesta on tuossa ongelmia, eli jos ei ole tuota Eclipseä mahdollisuus käyttää teille käyttöön, niin sitten on aika hankalaa. Tuo UserSvi ei näytä noita virheilmoituksia. No, mitä on sitten tuossa opin uutta kohdassa. Nyt oli taas vähän enemmän palauttaneita, 33 on tuohon vastannut. Eli viimeksi ei tainnut tehdä kuin 30 tehtävää, nyt oli vissi vähän helpompi, niin saatiin muutama lisää. Mistä on opittu uutta? Oikeastaan metodien ylikirjoittaminen on ollut helppo juttu, siitä ei ole monelle tullut, mutta sitten noihin luokkiin liittyviä, mitkä olikin tärkeimpiä juttuja tässä tehtävässä, niistä on tullut noin 2-3 tehtävän tehneistä. No sitten on kysymyksien keskiarvot. Nyt menin tosiaan tuommoinen reipas 4 tuntia keskiarvona, mikä on aika lailla semmoinen tavoiteltava aika, että 5 taitaa olla se, millä laskettaisiin keskiarvokurssin suoritus, olisi se sopiva määrä siihen nähden, mitä opintopisteitä tulee, että tuommoinen 4 jotakin aika hyvä. Osissa on osaavan kuten mennyt yli 6 tuntia niissä parissa, 1 ja 3 demoissa. Jälleen käyty tuon verran, että joko on tehty jonkun verran tai ei ollenkaan. Taso, niin kuin sanoin, niin oli nyt aika korkea, eli keskimäärin 4 oli tuo palauttaminen. 5 oli vähän reilut puolet ja 1 vastaavasti tain olla, kun olisi ollut 3 ja loput oli sitten 3. Mutta taas nyt oli se, että eniten ehkä tässä tehtävässä tipahti ne arvosanat siitä, mitä olitte itse ajatellut. No, mutta sitten vaikeustasoja aika lailla tasasta on ollut, mikä ei ole kovin vaikeaa ollut, koska ei ole yli 3 mennyt. Periminen on siellä 2.7 ja metodien tekeminen 2.7. Ehkä tuo metodien tekeminen oli varmasti todellisuudessa se hankalin, koska niissä olevista virheistä se yleensä se piste lähti, jos se sieltä lähti. Mutta näkyy ehkä se, että oli ohjelmointia on käyty, vaikkei PHP:lle tehty, niin kuin sitä jollakin muulla kielellä tehnyt, niin helppo se on silloin tähän kääntää. No, ennen kuin mennään noihin mallivastauksiin, niin joitakin kohtia, mitä tuossa tuli mieleen, kun tarkastelin eilen niitä tehtäviä. Ensinnäkin taulukon läpikäyminen. Esim. Siinä, kun vaikka poistetaan sieltä taulukosta jotakin, niin aika monilla on siinä for-rakenne, vaikka tuo for-reach olisi jotenkin siinä tapauksessa paljon helpompi. Ja for-rakenteen kanssa tulee ongelmia silloin, jos se taulukko ei ole vakioindekseissä, eli siellä on vaikka jotakin tyhjiä välillä, ettei ole 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin. Eli jos poistetaan taulukosta arvo, niin silloin sinne tulee väliin tyhjä, ja forilla kun yritetään käydä läpi, niin jotenkin sitten pitäisi selvitä siitä, että ei se homma kaaju siihen, että siellä on tyhjä arvo. Monenlaisia ratkaisuja siihen, että mitä sille tehtiin. Joku teki tuommoisen aika kohtuun raskaan ratkaisun, että aina kun poisti taulukosta yhden, niin kaikki siitä sen jälkeen taulukossa olevat jokaista alkiota siirsi yhden pykälän vasemmalle taulukossa. Eli piti se indeksoinnin koko ajan kunnossa nollasta lähtien. Jos se on iso taulukko, niin on kohtuun raskasta siirtää koko lopputaulukkoa yhtä pykälää vasemmalle. Sitten käytettiin tuommoista arrays-arts-funktiota, millä sai etittyä, että missä indeksissä joku tietty paikka siellä on. Jos käyttää tätä for eachia, niin mitään noita kikkailuja ei tarvita, että siitähän saa suoraan käytyä kaikki taulukon alkiot, ja joka keikalla saa selville sekä arvon että indeksin, missä se on. Kaikista helpoin ratkaisu ainakin tässä tehtävässä oli se. Ja no, tulee tuolla poisto, eli seuraavana taulukosta poistaminen. Se oli hankalaa juuri lähinnä sen takia, että jos ei ollut sisäistänyt tuon for-reachin rakennetta. Monilla oli semmoinen ratkaisu, että se toimi yhden poiston, mutta seuraavalla kerralla se poisto olisi tapahtunut väärästä indeksistä. Ei välttämättä edes huomannut niissä testilausseissa, että se oma poistometodi ei ole toimiva. Eli jos sillä sattui poistamaan vain yhden tai vaikka koko ajan sieltä loppupäästä kahta viimeistä, niin se näyttää, että se toimii, mutta sitten vielä oli semmoinen se metodi, että jos sieltä väliltä olisi poistanut yhden, niin seuraava poisto olisi lähtenytkin väärästä indeksistä, kun se for olisi käynyt taas niitä nollasta eteenpäin ja ei olisi huomioinut sitä tyhjää indeksiä. No sitten itse poistamisesta se, että ainakin muutamat oli vain laittanut sillä, että se taulukon solu olisi, ja siihen se arvo olisi null. Se nyt ei ole se järkevä tapa tuossa, vaan tuolla unset-funktiolla poistaminen. Kyllä se näytti toimivan se nulliksi laittaminenkin, mutta mieluummin käytetään tuota unset-funktiota. No sitten public muuttui, ja se on tukitehtävannossakin, että niitä ei saa olla, mutta jotkut oli sillä saanut sen toimintaan, siitä lähti piste silloin pois. Tosiaan perimisessä sai käyttää niitä protected muuttuja, vaikka sitä erikseen mainittu, mutta ei sitä kyllä kiellettykään. No sitten oli tuosta, useat oli käyttänyt STR-CMP-funktiota siihen merkkinöiden vertailuun, ja demoissakin muuten joku siinä kysyi, ja tutkittiin tuota sitten, että miksi sitä joissakin paikassa sanottu, että tuota kannattaisi käyttää, ja ei ainakaan nopealla testillä löydetty semmoista vertailua, mikä ei toimisi myös tuolla on vertailuoperaattorilla. Eli voisi sanoa, että kaikki normaalit tilanteet voi käyttää suoraan tuota on-oniakin, että ei niitä edes keksinyt, että mikä on se paikka, missä tuo STR-kompo olisi se toimiva versio, että missä tuo vertailuoperaattori on ei toimisi. Mutta jos sitä on tottunut käyttämään, niin on varmaan varmempi. Mutta ei sitä ole siis pakko käyttää noissa perusvertailussa. No sitten oli tosiaan tuo epäselvyys vähän siinä osavaltion luomisessa, eli pitääkö sinne vielä stringi vai oli jo sille äitimaaksi. Ja tämän takia hyväksyttiin molemmat vastaukset järkevämpää, ja se ideakin tehtävässä oli, että vielä oli jo, jolloin sen äitimaan nimen muutokset välittyisi myös sille osavaltiolle. Jos me vietäisiin vain stringi, niin sitten pitäisi aina huomioida, että jos jonkun maan nimeä muutetaan, niin se kautta se tietää, onko sillä osavaltiota ja muutetaan niillekin, ja se olisi taas hankalaa ja raskasta. Itse asiassa tästä tuli mieleen se, että joku oli hanskanut tuon taulukko-ongelman sillä, että oli tallentanut aina taulukon indeksiksi, eli semmoisen indeksiin, mikä on se maan nimi, niin siihen oli laittanut sitten sen maan, jolloin poistaminen on tosi helppo, voi suoraan vain siitä maan nimikohdasta poistaa. Mutta siinä on myös se ongelma, että jos sille oli jolle vaihdetaan sitä nimeä, niin meidän pitäisi siinä nimeen vaihossa aina tavallaan sitten hoitaa se taulukon indeksointikin kuntoon. Ja jos me vaihdetaan Norjan nimi Norveiksi ja sitten yritetään poistaa sitä Norveita, niin semmoisepa sieltä taulukosta ei löyä, kun se on edelleen sillä, siinä Norja-indeksissä. Periaatteessa on hyvä idea, mutta siinäkin on tuommoisia huonojakin puolia. No sitten tuo kaikista hankalin juttu oli tuo osavaltioiden laskeminen. Sieltä tuli paljon niitä pistemenetyksiä. Ja aika monilla oli se, että siihen laskuun se metodi otti kaikki osavaltiot, eikä huomioitu, että minkä valtion osavaltiota tulisi laskea. Ja hämärästi tuo testihän oli tuommoinen, että siinä laitettiin osavaltiota pelkästään Iso-Britannialle, ja sen jälkeen laskettiin, että paljonko sillä on, niin ne teidänkin metodit, mitkä, en tiedä, oliko teillä vai niillä, mitkä ei ole luennolla, metodit, jotka laski kaikki, niin nehän laittoi sille Iso-Britannialle, että sillä on kaksi. Mutta jos siihen järjestelmään syötettiin vaikka USA ja sille jotakin osavaltiota, niin edelleen se sama metodi olisi antanut sen kaikki osavaltioiden määrän, kysyttiin sitä USAlle tai Briteille. Katsotaan tuossa mallivastauksen yhteydessä, miten tuosta pitäisi tehdä. Moni oli siis vain tarkistanut, että onko se luotu luokasta osavaltio, eikä sitten lisäksi tarkistanut, että mikähän sen äitimaan nimi, että onko se sama sitten, kun se parametrina tuodu olion nimi. No sitten vielä tuosta XOTM-kodin tulostamista. Sitähän piti laittaa sinne maat-luokkaan ja siellä kutsua sitten niitä maa-alueiden tulostamisia, niin ei tuossa nyt sinänsä ollut kovin monilla ongelmia, mutta jatkossa kannattaa miettiä aina se, että tavallaan mahdollisimman yleiselle tasolle jää se XOTM-tuloste. Eli vaikkapa siinä, kun siltä maa-oliolta pyydetään sitä tulostusta, niin ei tulosteta siellä vielä niitä LI-merkkejä, vaan vasta ne LI siellä maat-oliolla. Ja vielä parempi ratkaisu olisi se, että se vetäisi kokonaan pois sieltä luokasta, koska ei maa-olion tarvitse osata tulostaa mitään HTML, se vaan osaa antaa ulos ne omat arvonsa ja tulostus hoidetaan jossakin muualla. Sitten jos tehdään laajoja juttuja, niin se tulostus kannattaa olla kokonaan luokkia ulkopuolella tai sitten oma luokka, joku user interface, mikä hoitelee ne tulostukset. Tuosta nyt ei mitään virheitä tai pisteitä viety kertaan, mutta sitten jatkossa vain kannattaa miettiä se, että ei tulostusta minnekään syvälle luokkien sisälle. Silloin sitä on hankala muuttaa, jos se seuraavaksi haluttaisikin vaikka tee niitä maata tallentaa listassa, vaan ihan vaikka tekstikappaleena P-elementtien sisällä. No, mutta sitten mallivastauksiin. Ekaan on tuo ykköstaso, mihin piti jäädä se container-ruokka ja sinne heitellä stringejä, maitten nimiä. Ja lähti siitä, että ensimmäisenä sillä viehää heti yksi maa. Eli silloin, kun se luokka luohaa, niin saman tien konstruktorissa yksi maa viehän sille. Ja käteviin siihen taulukkoon, eli tänne on laitettu luokka, millä on tuo taulukko maat, niin käteviin sinne saa aina seuraavan vappaaseen indeksiin, on tuo array push ja ensimmäinen parametri, mihin taulukkoon ja sen jälkeen, että mikä sinne syötetään. Sitten lisääminen. Sama idea, eli suoraan tuolla array pushilla voi lisätä, mutta siinähän pitäisi tarkistaa, että siellä ei ole jo ennestään sitä maata. Eli for eachillä taulukko läpi, taas for each hyvä siinä, että ei haittaa missä indeksissä ne siellä on. Ja jos löytyy jo ennestään sama nimi, niin silloin etsinnän voi saman tien keskeyttääkin ja silloin ei tallenneta sitä uutta nimeä. No sama juttu tuo onko olemassa, tarkistaa löytyykö tuommoista. Tässä olisi vaikka voinut käyttää hyväksikin tämä lisäfunktio, olisi voinut tuota omaa onko olemassa funktiota käyttää hyväksi, tsekata sillä, että löytyykö sieltä taulukosta, nyt on vähän samaa koodia kahdessa paikassa. Ja tulostefunktio, tässä nyt on heitetty ihan vastako yksi luokka, niin täällä on UL:t ja LI:tkin sisällä. Eli jälleen kerran for eachillä läpi tuo taulukot ja jokainen tulostetaan sieltä listaitemiksi. Jos luokkien ihan perussyntaksit oli hallussa, niin tässä ei pitää olla mitään ongelmia. No kolmas tasolla tuli sitä luokkien yhteistyötä, eli silloin sinne maattaulukkoon heitettäänkin maaolioita, eikä pelkkiä stringejä. Eli ensin tuo olio, minkälainen sinne laitetaan, ihan normaalia, sijoitetaan parametreihin arvot, ja sen jälkeen on nuo hae-metodit, koska me ei saada viitata näihin private-attribuutteihin tuon luokan ulkopuolelta, niin täytyy tehdä erikseen tämmöiset public-metodit, jotka sitten hakkee ne arvot ja vastaavat, millä saadaan asetettua arvot. Ja nyt se tulostaminen, niin kuin sanoin, eli tämä tulostaa vain nuo arvot. Tuo itse asiassa tuo pilkun tulostaminen, olisi järkevämpi laittaa jonnekin ulommas, mutta se nyt ei tuossa niin suurta haittaa tee, mutta ne ällihit ei ole esim. Täällä sisällä. Ja sitten tämä maapluokka, kanssa container. Konstruktori, destruktori, samantyyppisiä kuin tuossa ykköstasolla. Ja nyt lisää metodi, sama idea kuin äskenkin. Tarkastus on ainoastaan se ero, että nyt me voi suoraan, me verrattiin silloin suoraan niitä, onko se nimi sama, niin nyt me täytyy käyttää niitä hae-metodeita. Eli kysytään sitä nimeä. Ei toimi, jos panisi suoraan, että vanha maan nimi. Eli se ei pääsisi käsiksi siihen privaateksi. Jotkut oli, siis jotka ei ollut keksinyt tuota hae-juttua, niin ne oli laittanut tänne publikiksi nämä attribuutit, jolloin silloinhan se toimisi ilman sitä hae-metodia, mutta se nyt ei ollut sallittua. Onko olemassa sama idea? Ainoastaan joutuu tuon nimeä hakemaan oliolta. Ei saa verrata suoraan. Ja sitten tuon poistaminen. Oli pitkiä yritelmiä, lyhyestikin pystyy tekemään. Eli foreachilla taulukko läpi, joka kerralla talletetaan se arvon lisäksi, mikä tulee tuohon vanhamaan muuttujen lisäksi se avain, ja jos sitten se vanhamaan nimi on sama kuin tämän parametrina tuotu maa, niin poistetaan siitä taulukosta sinne avainkohdassa oleva arvo. Ja unset tosiaan tuo poisto on paras metodi tai funktio. Ja tulostaminen nyt kutsuu sitä maa-olion tulostametodia. Eli ällit on tulostettu täällä ja sitten vain tahotaan siltä maa-oliolta, että tulostapa samat arvot tuonne sisälle. Ja testilausessa ei varmaan sen kummempia aseita. Metodit tehtiin tuon, toimii ihan normaalisti. Kyselkää, jos on jotakin näistä tehtävistä tai mallivastauksista. Sitten vitostaso. Tässä on tehty sillä lailla, se osavaltio, että sinne viehän oli jo, eikä sitä stringiä. Eli tämä on ehkä se toivottu ratkaisu. Nyt tuota maaluokkaa on muutettu siten, että nuo äsken privaatena olevat attribuutit on muutettu protected attribuuteiksi. Oikeastaan muita muutoksia siinä päivä ei ollakaan äsken, se muuten on täysin samaa. Sitten on tehty tämä osavaltio, mikä tuli tässä vitostasolla. Eli perittäin tuo maa. Sillä nyt on private attribuutti, eli tuotahan ei tarvitse laittaa protected, koska tästä nyt ei peritä mitään ja tuohon ei tarvitse päästä käsiksi, kun tuon pelkän osavaltion. Konstruktorissa sinne siis tuohan nämä kaikki kolme, mitä se osavaltio tarvii. Täällä kututaan ensin tuota parentin konstruktoria ja viehän sille tuo nimi ja asukasluku. Ja se silloin sijoittaa tuo tis nimi, tis asukasluku. Ja sitten tuo kolmas sijoitus, mikä on uusi attribuutti tälle osavaltiolle, niin siihen sitten sijoitetaan tässä osavaltion konstruktorissa. Sama juttu tuo tulosta metodissa, eli ensin otetaan tuo parentin tulosta ja pannaan siihen vielä perhään pilkku ja tuo maan tai tuo äitimaan nimi. No nyt, siis kun sinne on tuotu olio, niin vaikkapa tuo äitimaan hakeminen tis maa, ja tuossa maapaikassa on olio, jolle meillä ei riitä suoraan, että palautettava tarjotaan tis maa, vaan sieltä sitten siltä maalta vielä kysytään, että haetpa se nimi. Eli se sitten hakee, että mikä se äitimaan nimi oli. Sama juttu tuolla tulosta metodissa. Jos se olisi tuonut stringinä tähän, niin silloinhan tuossa olisi riittänyt tuo Tismaa. Ei olisi tarvinnut erikseen tuo haen nimiä, mutta silloin taas ei olisi, kun mä olisi kaatunut siinä vaiheessa, kun säätimaan tietoja olisi päivitetty, niin ei välittyisi tänne osavaltiolle. Aseita maassa ei mitään muutoksia, vaikka sinne oli jo tuohankin. Nostettu container. Lisäämisessä ei mitään uutta. Eikä onko olemassa, eikä poistamisessa. Vaan sitten uusia nämä laskeasukasluvut ja laskeosavaltiot. Asukasluvuissa oli se, että piti huomioida se, että ei lasketa kaikkia, mitä löytyy sieltä maataulukosta, koska jos se on valtio Iso-Britannia, millä on 70 000 asukaslukua, niin sitten jos Englannilla on tietty määrä ja Walesillä tietty, niin hän ei, hän sisältyy siihen Iso-Britannian 70 miljoonaa. Eli niitä ei saisi laskea matkaan. No miten tuo on tehty? On Foreachillä käyty läpi taulukkoja, joka se arvan kohdalla sitten testattu, että jos se, sen luokka on tuo maa, eli se on luotu maaluokasta, niin silloin lisätään sitä asukaslukusummaa sen kyseisen maan asukasluvulla. Molemmilla toimii, molempia ratkaisuja oli. Jos luokka nimetään uudestaan. Joo, no silloin. Joo, se on ihan tosi, että siinä mielessä on ehkä parempi se instance of. Toki, että jos luokan nimeä muuttaa, niin sitten varmaan silloin on jo koodia editoimassa, että silloin ehkä jotakin muutakin tekee, mutta molempia ratkaisuja siellä oli ja kummallakin se toimii. Ehkä instance of on pikkusen jatkokehityksen kannalta tosiaan parempi vaihtoehto. Joo, kyllä. Joo, se on todennäköisesti, koska se ei ole selvästi erillinen funktio, niin se on todennäköisesti nopeampi. Ihan hyvä pointti. Sitten kun on käyty kaikki läpi, niin sinne olisi pitänyt tulla jokainen maa, eikä yhtään osavaltiota ja palautetaan summa. Tuo oli useimmilla oikein, tai varmaanpa kaikilla, jotka oli vitostasoa tehnyt, niin tuon oli saanut oikein. Sitten osavaltioiden laskeminen, missä oli niitä ongelmia. Eli tuohan parametrina valtio ja sinne tuohan parametrina siis se olio, mistä valtiosta, valtio-oliosta, maa-oliosta on kyse. No ensin sama juttu tässäkin, käyhän kaikki läpi. Tässä voisi tässä ketkeläsintillä olla taas se instance of. Ja nyt katsotaan pelkästään osavaltioita. Ja jos löytyy osavaltio, niin katsotaan silloin sen, eli maa on tuo muuttuja, mihin on tallennettu kaikki, eli siellä on nyt osavaltio. Osavaltio hae maa, hakee siis sen osavaltion äitimaan nimen. Eli jos tuo osavaltio oli Englanti, niin tämä maa hae maa, hakee silloin Iso-Britannia. Ja verrataan sitä sitten tämän parametrina tuon valtion nimeen. Eli onko se Iso-Britannian nimi sama. Jos oli sama, niin lisätään osavaltioiden määrää yhdellä. Tämä oli siis tämä keskimmäiset, tai sisäkkäisimmät kolme riviä tuossa. Nuo oli, monella oli jäänyt pois. Ja joillakin ne siellä oli, mutta sitten ratkaisu oli se, että täällä oli vain koitettu, että if maa on yhtä kuin valtio. Eli koitettu suoraan oliovertailua. Ja sehän ei tuossa toimi, eli me ei voida verrata keskenään suoraan vain niitä kahta oliota, että onko ne samoja. Eli täytyy hakea niistä olioista joku arvo, mitä sitten verrataan. Ja tuossa nyt haettiin pelkästään nimeen perusteella. Voisi jotakin muutakin tehdä, vaikka oma vertaafunktio, mihin sitten hakisi kaikki arvot. Tämä oli siis se, mikä oli monella jäänyt pois, tai oli ehkä yrittänyt, mutta toteutus oli jäänyt sillä, että ei toiminut. Jotkut oli tehnyt jopa niinkin, että siellä kyllä tuottiin parametrina valtio, mutta sitten täällä metodin sisällä, niin sitä ei edes kertaakaan käytetty missään, että siitä ehkä oli itsekin huomannut, että nyt ei välttämättä homma pelitä. Ja tässä oli siis se tehtäväannossa kirjoitettu väärin, että tuossa brittien tilalla luki heittomerkeissä se Iso-Britannia, joka silloin voisi ymmärtää, että sinne pitäisi viedä se stringi, eikä olioa. Olisiko viikkotehtävästä jotakin vielä palautetta kysyttävää? Ilmeisesti laajuus oli nyt aika sopiva, ainakin nyt palautteiden ajan perusteella. Kuka on sitä mieltä, että saisi olla vaikeampi vitostaso, että oli liian helppo? Ja sehän on, niin kuin muistatte, noissa viikkotehtävien pistemäärissä, että se kerro ihan koko ajan nousee, mitä isommaksi menee viikkotehtävä, eli siitä tulee tällä hetkellä tuo vitonen on, ennenkäs vitonen jo kahden kertoon, millä jo kolmonen nelonen taisi olla 1,5 ja vitonen jo 2, eli tavallaan sen takia sitten ne ehkä pikkusen hankaloituu. Ne on nyt mennyt tähän mennessä hauskasti siten, että ne, mitkä me olen tehnyt, on ollut tuommoista 4 tunnin tehtävää ja keskiarvo 3,5-4 ja sitten mitä Jukka on tehnyt, niin on ollut semmoinen 6-7 tuntia. Että Jukka meinasi, että nyt jatkossa hän niin kuin satsaa siihen, että pysyisi siinä 5 tunnissa se tehtävän kesto. Mutta keskimäärin on ollut kohtuu lähde siihen 5, että 2 on ollut semmoista vähän ehkä helpompaa, mutta ei niin työlästä ainakaan ja 2 sitten aika vaativaa. No, tässä voisi sanoa ennen kuin menen noihin esimerkkeihin, että tuon vitostehtävän tuonne laitoin maanantaina. Ja siellä nyt tulee, uskoisin, että tuokaan ei hirvittävän vaativaa ole millään tasolla, mutta kun on kaikki 4 asiaa, eli sessioita, väestöt, tiedostojen käsittely ja tiedoston lataus, käydään kunnan läpi, niin on siinä varmaan tekemistä. Mutta jos on aikaa hyvin ja innostusta, niin veikkaan, että kyllä sinne vitoselle on hyvin mahdollista päästä. Eli me tehdään siellä kirjautumispalvelua, rekisteröitymispalvelua, tiedoston käsittelyä ja tiedoston latausta. Tänähän katsotaan vähän samanlaisia juttuja, mutta ei tehdä ihan samoja esimerkkejä, niin että pääsi ihan copypasteamaan. No, mutta sitten voisi katsoa esimerkkejä noihin viime tai maanantaina käsitellytyihin aiheisiin. Niin, se piti sanoa, että nyt on tänään, tai ilmeisesti viime yönä on asennettu, että on kaikissa noissa ATK-luokissa on Eclipse uusi, ja niissä on kaikissa nyt tämä PHP, se Zendin paketti, se PDT-paketti, eli tuo debuggeri löytyy, että enää ei välttämättä tarvitse mennä sinne, onko se nyt 112.2 meidän demoluokka, jos sinne ei vaikka mahu, kun menee tekemään jotakin tehtäviä. Se on pikkusen muuttunut, eli nyt ei edes, jatkossa ei tarvitse käynnistää sitä pikakuvakkeesta, eli se ensimmäisen kerran, kun Eclipseä käynnistää, niin se kysyy teiltä, että mikä on se workspace, mihin haluatte, ja valitkaa siihen se joku sieltä V-asemalta, niin silloin te pystyy suoraan ajamaan sille Run SPHP webpage. Toki se voi laittaa sinne C-llekin, mutta silloin pitää vain huomata se, että se ajaminen ei toimi. Sitten siinä on semmoinen ruksi siinä käynnistyksessä, että muista se asetus, jolloin se tallentaa sen asetuksia jatkossa, se ei kysele, vaan aina on sitten se V-asema sinne, vaikka joku kansio, minkä on tehnyt. Ja nyt se tallettaa ne muut asetukset sitten U-asemalle. Siellä pitää olla pari mekkaa tilaa niille. Varmaan ensimmäisellä kerralla tekee sinne Ulle joku kansio, mihin se niitä tallettaa, mutta pitäisi mennä nyt helpommaksi se eri koneiden ja luokkien välillä siirtyminen. Se on tärkeää se eka kerta, kun avaatte sen, että siihen ei heitä mitään tahansa siihen workspaceiksi ja laita ruksia, että muista tämä. Eli silloin eka kerran kaukaisen niin miettii, että järkevä paikka siihen ja sitten sitä ei tarvitse enää miettiä. Tai jos haluaa vaiheella sitä workspacea, niin silloin voi jättää ruksin laittumatta ja alussa kertoa, että mihin se tehdään. Asetukset joudutte todennäköisesti ja jouduttekin, minäkin jouduin just tälle koneelle nyt laittamaan ensimmäisellä kerralla. Eli kun se on päivittynyt, niin ne entiset on sieltä kaikki kaunut, että mutta kerran vielä käymään se litanian läpi, mutta sitten pitäisi olla jatkossa helpompaa. Eli mä ajattelin tää lyhkäisen esimerkkiä, että kerrotaanko ihan kaikista noista, mutta sessiot, evästeet, tiedoston käsittely ainakin, mahdollisesti jonkunmoinen lattaamisesimerkkikin, jos ehittää. Ja mietin tuossa, että mitä olisi semmoisia nopeita esimerkkejä, niin vaikkapa tuon sessioista voitaisiin tehdä semmoinen, joka laittaa vain sivulle numeroa siitä, että montako kertaa me ollaan ladattu se sivu. Ja silloin helppo testata, painellaan reloadia ja katsotaan, toimiiko se. Otetaan tuonne ensin pohjalle nopperus. Jutut, niin ei tarvitse niitä erikseen kirjoittaa. Kun ollaan sessioiden kanssa liikkeellä, niin ensimmäinen oli, mitä mä täytyy muistaa niiden kanssa, oli tehdä se, että käynnistetään ne sessiot. Se on vähän kirjoittaa aina tuonne alkuun, koska aina jos te niitä jotenkin käytettä, niin tuo pitää siellä tiedostossa olla mukana. Ja katsotaanpa muistanko ulkoa, mitä mä aion tehdä. Panhan tuohon malliin, niin voi luntata tarvittaessa. Ja jos me ajateltaisiin tänne sisään, että mitä me haluttiin täällä tulostaa, niin tulostetaan siellä vaikka se, että montako kertaa sivu on ladattu. Ja se mulla otan kans tuosta. Ja nyt mä tulostin tänne, että sivu on ladattu ja nyt me haen sitten tuommoisesta session muuttujasta kuin kerrat. Sitä nyt ei vielä tietenkään ole siellä, koska meillä on mitään sitä varten tehty, mutta ensin vaikka tuo tulostus. Eli haluttaisiin tuommoinen session muuttuja kuin kerrat, niin sieltä löytyy se määrä, että kuinka monta kertaa tämä sivu on ladattu. Ja nyt jos me ajattaisiin tämä sivu. Niin sinne ei tule mitään, eli sivu on ladattu kertaa. Tuommoista session muuttuja ei ole olemassa, niin vielä sinne ei mitään tapahdu. Mutta lähdetään sitä sinne kehittelemään. Eli testataan ensin, että onko semmoista session muuttujaa olemassa. Eli onko tuommoista olemassa? Ja oikeastaan voitaisiin tehdä vaikka näin, että jos sitä ei ole olemassa tuota sessiomuuttujaa kerrat, eli silloinhan me käytännössä tulee ensimmäistä kertaa tähän sivulle, niin asetetaan silloin se arvo on 1. Eli otetaan se ensimmäisen sivukerran käynti sinne. Noin. Eli jos tuommoista ei ole asetettu, laitetaan siihen 1. Eli jos tuo oli asetettu tuo session muuttuja kerrat, niin asetetaan silloin sinne samaan muuttujaan sitten plus on 1. Tai voitaisiin laittaa vaikka noin vielä lyhemmin. Eli plus plussilla. Nyt meidän pitäisi kasvaa koko ajan tuon session muuttujan ykkösestä eteenpäin. Ja Tämä on myös tärkeä kohta, että ensimmäisen kerran kun ajatte, niin katsotte, että tuo sijainti menee oikein, että mistä se tiedosto todellisuudessa löytyy. Eiköhän se ollut, no niin, eiköhän se ollut vieläkään oikein, kun puuttu minun tunnuskin. Nyt se taitaa olla. Päästäänkö nyt täältä vain painamaan siihen reloadia? On siellä refresh. Eli ensimmäisellä kerralla tuli sivualla alattu yksi kertaa. Kun painellaan reloadia, niin tuo koko ajan kasvaa. Normaali sessiotoiminta. Jos suljetaan tuo, tsekataan miten toimiiko itse asiassa täällä nyt tuo, jos mä jätän tämän sisäisessä selaimessa. Ja uusi yritys, niin ei näy toimivan se, että tämä ei tavallaan nyt sulje tuota sisäistä selainta sille, että minä painan vain tuosta tuon closeilla. Eli sessioton tuhoutuu siinä vaiheessa, kun se selain suljetaan, jolloin voihan tuota testata vähän järkevämmin. Heitetään se tänne V-asemalle. Ei V, että se V-asemalla on, mutta voihan testata sitä selaimella. Tuolta ja nyt pölyä pitoisella reloadilla päivitty ja nyt jos mä käytän selainta kiinni. Uusi yritys. Lähtee taas ykkösestä. No, evästeillä kun tehdään kohta, niin siinä on se suurin ero, että evästä me voidaan määritellä, että kestäpä vaikka 30 päivää, jolloin me saataisiin tehtyä siihen semmoista, ei nyt laskuria yleensä tehdä evästeillä, mutta jotakin tallennettua kuitenkin selaimen sulkemisten yli. Eli siinä se evästettäisiin sitten suurin esimerkki plus se, että evästeen tieto on käytettävissä vasta seuraavalla latauskerralla. No, miten me saataisiin, jos jotakin muuta, vaikka katsotaan esimerkki tuosta session tuhoamisesta. Vaikka semmoinen, että tuo laskuri menisi maksimissaan vitoseen ja sen jälkeen sitten alkaisi uudestaan alusta. Eli siinä me saadaan se session tuhoaminen tehtyä samalla. On suurempi kuin 4. Sitten me voitaisiin unsetilla ottaa tuo session kerrat, eli tuhota sen, mutta voihan me napata siitä kaikki nuo sessiot, jos ei niitä tiedä, että ei niitä muualla käytetä, niin tuolla session destroyilla. Ja nyt tuon laskurin pitäisi sitten mennä pelkästään tuohon vitoseen saakka ja silloin lähtee aina ykkösestä liikkeelle. Olisikohan mulla tuolla kopioitunut se? Ei. Ei ollut. Ja nyt lähtee ykkösestä liikkeelle, eli silloin se tsekkaa, että nyt se oli isompi kuin 4, eli ensimmäisen kerran kun se on 5, niin se on isompi kuin 4, silloin tuhotaan sessiot, ja seuraavalla kerralla taas huomataan, että no eipä ollut semmoista kerran sessiota, niin tehdään se ja asettaa arvoksi 1. No, tuo äärimmäisen helppoa, eikä se oikeastaan tarvittu on kummempaa esimerkkiä teille näyttää. Session käyttö oli siellä mitä tahansa, niin samalla idealla.
Eikö tuossa nyt periaatteessa tuossa session testoi tapahtui ennen kuin se tulostettamisen vito? Se ei mene suoraan ihan talaspäin. Silloin se session kerrata 5. Vito taas.
Joo. Se johtuu varmaan siitä, että tuo session destroy, niin
lähetit tänne sivuun otsikkotiot, niin...
Siis se muuten... Saako joku sanoa nopeasti, että miksi se tulostaa vielä tuolla alhaalla tuon vitosen? Missä vaiheessa tuo session destroy tuhoaa sitten? Hyvä kysymys.
Se tekee se vasta sen jälkeen.
Se on ilmeisesti sen pakko tehdä sen jälkeen, mutta... Joo, eli tässähän, jos se tekisi heti sen, niin me voitaisiin tässä asettaa sitten joku muuttuja ja tulostaa se täällä, jolloin se session tuhoaminen ei sinne haittaisi, mutta katsotaan semmoinen kuin PHP-nettoista jotakin, missä vaiheessa se tuhoutuminen tapahtuu. Eli silloin sen jatkossa niille ei pääse enää mitään tekemään, mutta se ei tuhoa tavallaan niitä. Sitten seuraavalla latauskerralla niitä ei enää löytyskään. Eli jos haluaisi sillä, että se ei jatkossa ole enää tuo arvo tuolla edes käytössä, niin silloin meidän pitäisi käyttää tässä sitä ansettia. Voihanpa se vaikka testata. Vielä tulostaa ja vitosessa siihen ei tule ykköstä, eli tietää, että se ei ole seuraavalla kierroksella, mutta Anset on tuhonnut sen muuttujankin sieltä ja silloin sitä ei enää löydy. Mutta sitten Destroy tekee vasta sen, että se tavallaan lopettaa, että enää niitä ei pääse muuttamaan tai tekemään niille mitään muutakaan, mutta sieltä se arvo edelleen löytyy. No, tuohon voisi sanoa itse asiassa semmoisen vinkin just teille. Tuohon, että kun tuo session destroy ei tuhoa sitä muuttujaa saman tien, niin jos te kirjaatte käyttäjää ulos sinne kirjautumispalvelussa, niin se kirjautuminen katsotaan sessiosta, että onko se käynnissä. Jos painaa lokauttia siitä, niin tuhoaa sessiot, niin käytännössä silloinhan se ei suoraan heitä sitä käyttäjää vielä ulos. Se voi vielä sitä sivua katella niin kauan, kun se siinä painaa jotakin muuta. Niin sitten hyödynnätte edelleen ohjausta hiideriä ja saman tien kun on sessiot tuhottu, niin hiiderillä jonnekin login sivulle. Siellä ei enää tarvitse välittää, ne on silloin tuhottu ne sessiot, mutta käytännössä ei ole semmoista, että saman tien kun session tuhoaisi, niin se sivun näkeminenkin siitä loppuisi. Vähän tuo vaikka kommentteihin noin päin, niin ne, jotka ei ole luennolla, huomaa tuon eron. Joo, se olikin hyvä kysymys, en itse tuossa hoksanoisi sitä ajatella. Mikä?
Et siis se kirjaudutaan sivuun tai ulos. Riittääkö ne siinä, että siinä sessiolla on joku olemassa oleva?
Niin, käytännössä sulla kun kirjaudutaan, niin silloin se voit heittää jonkun tietyn session. Voit sillä laittaa sille jonkun arvonkin ja sitten voin tarkistaa, että löytyykö semmoista sessiota. Kun menee jollekin toiselle sivulle, missä sitten ei siis sille login sivulle, vaan joku toinen sivu, niin siellä vain tsekkaat, että löytyykö semmoista sessiota nimeltä ja sillä vaikka tietty arvo. Jos löytyy, niin pidetään käyttäjäsivulla, jos ei löydy, niin paiskataan kirjautumissivulle. Ei siinä sen kummempaa tarvi. No, ehkä tuossa sessioista tänne tärkeimmät. Nyt jos olette käyttäjä, ei siis ole väliä, että vaikka me heitettäisiin olio tuonne sessioon, tallennettaisiin. Nyt siellä on vain tuommoinen stringi, mutta voi sinne tallentaa siis muutakin. Silloin piti muistaa, että jos käynnistettiin automaattisesti sillä HT-accessin avulla, ettei kirjoita tätä session starttia, niin silloin sinne ei saanut tallettaa olioa, mutta se ei kannata turhaa semmoista tehdä, vaan kirjoittaa aina tuo itse, niin voi tallentaa mitä vain sinne. No sitten evästeillä yksi semmoinen, mitä aika monesti niillä tehdään, on tyylitiedosto sivulle. Eli se muistaa teet joku sivu, mihin saa itse valikoida ja ulkoasua. Se ehkä evästeestä hakkee jotakin teidän tietoja ja sitten laittaa ne valmiiksi sinne. Vaikka se teille kupiste.com muistaa ne suosikin ohjelmat ynnä muuta. Tehdään semmoinen, että tälle sivulle, no en ala tekemään semmoista, että saataisiin valita erikseen lomakkeelta, mitä tyylitiedostoa käytetään, mutta vaikka se on nomiska, mikä vaihtaa kahden tyylitiedoston välillä ja lukkee aina evästeistä sen, että kumpi siellä on käytössä ja mitä laitetaan seuraavaksi tulemaan. Ja sehän me tarvitaan tuonne headin sisälle. Otetaan tuolta. Eli tuonne laitan tuon tyylimäärityksen. Nyt mulla on siellä muuttuja siis. Ei suoraan kirjoiteta sinne mitään arvaa, että mikä on se tyylitiedosto, vaan generoidaan sitten tuo muuttuja sopivaksi sen evästeen avulla. Ja lähdetään tämän samaan tiedostoon sitä tekemään tuonne sessioiden perään. No, voitaisiin aluksi laittaa se tyyli tietyksi, koska muistetaan evästeistä se, että ne on käytössä vasta seuraavalla latauskerralla. Eli jos nyt tullaan ensimmäistä kertaa tähän sivulle ja talletetaan evästeisiin vaikka joku oletustyyli, niin se ei tällä kerralla sillä ole vielä käytössä, että se olisi vasta seuraavalla klikkauksella, jolloin meidän täytyy laittaa siihen joku tavallaan sitä varten, että ennen kuin ei ole yhtään evästettä tehty, niin mikä se tyyli on. Toki ei se välttämättä haittaisi, vaikka ei siinä olisi mitään, mutta ehkä järkevämpää siihen on jotakin laittaa. Käytän noita samoja, mitä taisi olla silloin kakkosdemoossa teillä noita valmiita tyyliä netistä. Ja oletuksena olisi tuo. Tulee ainakin fontin väri näkyy muuttuvan. Laitetaan sinne vaikka joku otsikko vielä, jos saataisiin vähän muutakin, niin huomataan paremmin se ero. Noin. Ja nyt lähdetään testaamaan tai käyttämään niitä evästeitä. Eli, no, tehtäisikö ensin kuitenkin se tuonne se lomake, millä me pystytään vaihtamaan sitä evästettä, jotta tietää, minkälaista testiä sinne laitetaan. Eli ihan peruslomake, missä ei ole mitään muuta kuin pelkkä painike vaihtaa eväste. Form. Mitäs tuohon actioniin on paras kirjoittaa? Kirjoitanko luentoisin 10.ph?
Ei, toi self.ph, tai self.ph.
Tai sitten minä ehkä käyttäisin. Nyt se kuttuu itseä. Samaa taitaisi tulla sillä sinunkin komennolla. Onko se tästä vain lyhempi versio?
Vai? Se on varma toimii.
Toimiiko se? Niin, tätä en ole käyttänyt itse, mutta sama idea sulla kyllä siinä. Mutta no, joka tapauksessa tuo toimii varmasti PHPn kanssa, eli tuo server-muuttujasta tiedoston nimi suoraan tuohon, niin ei ole väliä, jos muuttaa tätä tiedoston nimeä, niin koodi toimii jatkossakin. likuttuu itteensä. Ja se ehkä me tarvitaan siihen metodi. Laitetaan vaikka post. Ja vielä nimi tuolle painikkeelle, niin tietää, että onko sitä klikattu. Vaikka vaihda.
Posti tarvii noin ips.
Ips tarvii. Noin, ja muistin aikana myös suljetaan lomake. Ja sitten sinne se yksi painike. Submit-painike. Se ei tuota namea ollut tarkoitus tälle formille laittaa, vaan tuolle painikkeelle. Noin, siinä on tuo vaihto ja jotakin tekstiä vielä siihen painikkeeseen. Vaihta tyyli. Olisiko se siinä? Ei. Jees, hyvä. Katsotaanpas, tuliko sinne suurin piirtein sen näköinen lomake, mitä haluttaa. Joo. No nythän toimittajan tehdä tuo lomake vielä tuossa. Tuo on iso tuo otsikko, että pienennä sitä vähän, niin mahtuu paremmin näytölle. Eli sitten voidaan lähteä kehittelemään evästeellä sitä tyylinvaihtoa. Ja no ensin, jos on painettu tuota vaihdepainiketta, eli se kautta ennen se, että onko sitä tapahtunut. Muuten jos ei ole sitä klikkailtu, niin voi mennä ihan tuolla oletustyylillä. Eli jos löytyy tuommoinen kuin vaihda, sitten tehdään jotakin. Ja sitten me katsotaan, että löytyykö sieltä tuommoinen eväste. Voitaisiin tehdä samaa periaate kuin tuossa session kanssakin, että jos sitä ei löydy, niin asetetaan se. Ja else kohdassa tehdään sitten jotakin muuta. Melkein sama syntaksi kuin äsken. Nyt on kuukia ja kuukien nimeksi laitetaan vaikka tyyli. Ja jos tuollaista kuukieltä eli evästettä, kun tyyli ei ollut, niin silloin me asetetaan se tyyli. Ja siihen oli tuo set kuukie. Funktio. Ensimmäinen on sen evästeen nimi, eli sille me nyt annetaan tuo tyyli. Toinen parametri on se evästeen arvo, ja laitetaan nyt vaikka, että tämä on se oletus, mikä sinne tulee ensimmäisenä. Ja kestoaika, viimeinen. No, sillähän me saatiin tuo nykyaika tuolla taimilla, ja siihen sitten lisätään sekunteina, että paljonko me halutaan sen kestävä. Vaikka kuukausi, 30 päivää kertaa 24 tuntia kertaa 60 minuuttia kertaa 60 sekuntia. Nyt siihen tulee kuukausi kestää, tai 30 päivää. Ja jos tuota, eli jos tämmöinen kuukie löytyy, niin silloin me tehdään mitä, jos löytyy tuommoinen kuukie. Tarkoitus olisi saada tyyli sieltä käyttöä.
Se on tyyli yksi on, get kuukie.
Eli tyyli on. Ja kuukien arvohan me saadaan suoraan tästä kuukien tyyliä, eli sitä ei tarvitse kysyä millään erillisellä funktiolla, vaan suoraan vain noin. Eli nyt se hakkee sen tyylin arvon tuohon lokaaliin muuttujan tyyli. Eli silloin käytetään varmasti sitä, mikä siellä evästeessä löytyy. Nyt meillä ei ole vielä toteutettu tässä mitenkään sitä vaihtoa, että se, silloin se olisi aina tuo sama. Eli sitten tehdään se vaihto ja tarkastetaan, että kumpi sieltä löytyy. Eli if tuo kuukietyyli. Nythän me siis tietää ja varmasti, että semmoinen kuukietyyli on olemassa, eli ei tarvitse enää sitä tarkastaa, että löytyykö sitä. Jos se on sama kuin tämä ensimmäinen vaihtoehto. Ja jos se on sama kuin tuo, niin silloin me asetetaan tuolla setQ-kielä. Onhan muuten samanlainen lause kuin tuossa edellisellä kerran, mutta vaihdetaan sitä, että mikä tyyli siihen laitetaan. Noin. Ja se toinen vaihtoehto on old style tuohon loppuun. Riittääkö tämä jo? Toimiiko se vaihto nyt? Eli tämähän vaihtaa sen kerran. Se vaihtaisi nyt sen eka kerralla sitten siihen tuohon old style -tyyliin, mutta sitten sitähän ei vaihdettaisi enää seuraavalla painikkeella takaisin tähän. Eli se meidän täytyisi tuohon vielä kehitellä. Eli else, nyt me tiedetään silloin, että nyt siellä on se old style, jolloin täällä else-kohdassa sitten laitetaan taas se pretty style siihen päälle. Nythän tuo pitäisi joka keikalla sitten vaihella sitä tyyliä. Kokeillaan, olinko oikeassa. No niin, eli nyt on tuo sivu on ladattu, pyörii siis sessiot, se ei liity tähän, mutta tämä oli siis ensimmäinen kerta. Ja nyt siinä on päällä se pretty, mikä me voidaan varmistaa täältä lähdekoodista. Eli tuo pretty-tyyli on nyt päällä. Ja sen jälkeen pannetaan vaihda tyyli. Eipäs vaihtanut. Kotakin on virhettä vielä. Lähden katsomaan koodia. Niin on siis tää, eikö? Tuossa se haetaan kyllä. Siis aina jos tuo löytyy tuo tyyli, niin silloin se haetaan tuohon muuttuu ihan tyyli. No, mikäs tuossa on? Joo, se tulostaa sen, että se muutoshan tehdään tässä, eli jos löytyy, niin se hakkee siihen tyyliin muuttuu ihan tuolta kuukiesta löytyvän arvon.
Ei olla huono, mutta kokeilla, että ollaan toisessa lailla. Tämä on
Niin,
just joo. Ei ihme tuo, pitkä. Ahaa, tuo ilmeisesti käyttää tuo Eclipse tätä IEN selainta siellä taustalla itsellä. Koska tuo näytti löytyvän tuommoinen pitkä osoite, missä jotakin debug-juttuja. vieläkin on jotakin. Nyt alkaa loppua. Ei, siellä on syntynyt. Nyt vaihtuu. Joo, todennäköisesti siinä nyt. Otanpas motsilla vielä tuosta kiinni kerta. Merkillistä. Kokeillaanpas. Se ei se siinä, siinäkin se toimi vähän. Tuossa on, se me kokeilin tuota itse. Tuossa pitäisi olla täysin tai melkein sama koodi, samalla idealla kuitenkin tehty tuo, minkä mä tein tuossa ennen luentoa. Vielä. Pakko välissä joku ero on olla, kun toinen toimii ja toinen ei. Otetaan vielä tuon nopeasti läpi. Passa sanoa, miksei tuo toimi. Siinä on... Eli tästä ehosta. Niin, jos se tuota ostailija se ei laita. Panoimme tänne joku tulostus vaikka. Perinteinen. Sitten tuonne laitetaan. Kyllä se, että se aina se tulee. Mistä se johtuu? Isset kuukien tyyli. Se joka tapauksessa käy täällä. Tämä ei nyt niinku jostakin syystä tämä lause ei tässä pelit. Tuon oldstylen asettaminen. Samalla tavallahan me sen asetan tuossa kun nuo muutkin ainakin mielestäni. Se ei koskaan, se asettaa aina vain sen tuossa, missä se kuitenkin käy täällä, koska se tulostaa sen hissa, mutta tuo lause ei jostakin ihmeen syystä nyt tuo se, että kuuki ei tuossa pelitä. Ja se on täällä täysin samalla tavalla muistaakseni. Nyt on taas tästä väreistä näin mitään, niin mitä on tuon. kokeilemassa. Nyt tehdään sitten vielä se lopullinen.
Toimiko se siinä IS vai ei?
Itse asiassa otetaanpas vielä tuo Opera tuolta käyttöön. Sitä ei ole, siihen ei ainakaan tuo Eclipsekään laita väliin muistiin mitään. Tästä otetaanpa vielä sillä. Se mulla ihan Firefoxissakin toimi tuolla työkoneella ainakin. Sama selain siinä on mitä tässäkin. Joo. Kyllä se jotenkin on selaimista kiinni, vaikka sillä vettää sillä shiftiä lattauksellakin, niin merkillistä. Ei, tuo me voitaisiin vielä testata, mutta myös täältä varmasti nuo old style. Tyyli. Ei, se ei aseta sen päälle sitä. No niin, nyt se selvisi mikä siinä on vikaan. Huomaattekos? Eli koska on kaksi saman nimistä asetettu, toinen asettaa tuo luento 10 kansiossa ja toinen tässä toisessa. Me päälle, se johtuu tuosta. Otetaanpas vielä ne kaikki tuolta tyhjäksi. Nyt siellä ei olisi mitään. Nyt sinne taas tuli nuo kummatkin. 16.24. Tätä ei nyt jostakin syystä ole saatu vieläkään tuhottua. Tuo jää nyt tuonne niinkö tuosta se johtuu, eli siellä on jostakin syystä tämä vanha, tuon toisen tiedoston luoma tyyli on vielä, se on koko ajan tuo Briti. Ja tämä toinen on tuo Oldstyle, mikä kyllä toimii ihan normaalisti, eli 16.30. Näyttää olevan palvelimen kello vain tunnin väärässä. Toimii, eli siitä se johtuu. Sen takia se toimii tuolla Operalla, koska se nyt käyttää täysin eri juttua.
Kokeilen vaihtaa sen kokin nimitä.
Joo, kyllä. Eli laitetaan se tänne tyyli 2. Tuota ei tarvi vaihtaa. Tuonne ja tuonne ja tuonne. Ja tuonne.
Siihen ylemmästi asen pistin ja
tuossa. 3 set QGT ja kaikissa nyt on tyyli 2 jokaisessa ja onko se vielä täällä, ei se tallennetti muuttu, eli nyt epäilisin, että se voisi toimia Firefoxissakin. Kyllä. Nyt miksi se elää heti ensimmäistä klikkauksesta toimii, niin johtuu siitä, että se evästö on käytössä vasta seuraavalla lattauksella, mutta johtuu se siitä, että 2 eri tiedostoa oli samanniminen kuukia, ja ilmeisesti se, että kun ne oli molemmat tuolla users UFI alla, niin sitten se käytti. Eli luento, se oli yläkansio, se luento 10, jos katsotaan minun kansiorakennetta, niin kuukiessa, kun muistetaan, kun asetettiin, nehän toimii oletuksena siinä kansiossa ja kaikissa alikansioissa. Eli silloin tämä sisempi luento 10, missä me yritettiin nyt asentaa, niin se ei tavallaan auttanut, koska se tuon ylemmän kansion kuukie oli voimassa myös siellä alakansiossa. Siitä tuo toimimattomuus johtui. Eli se nimi, periaatteessa se nyt on nimen vaihto aiheuttaa sen, että me ei huomioi sitä yläkansiossa olevaa, mutta kaikkia oppii. Tuosta se siis johtui. Koodi oli ihan toimiva alun perinkin. No, katsotaan vielä nopeasti tiedosto kirjoittamista. Tähän nyt meni turhan kauan aikaa, mutta demoissa sitä voi ottaa sitten lisää. vaikka tuonne loppuun nyt. Kirjoitetaan täällä jotakin tiedostoon ja tulostetaan se sitten tuolla loppuolla sivua. Se on ehkä nopea esimerkki, mitä pystytään tekemään. Eli kun lähdetään kirjoittamaan tiedostoon, niin ensimmäinen täytyy avata se tiedosto. Vähemmän. Eli tehdään se osoitun tiedosto, avataan tiedosto ja sen jälkeen mikä tiedosto nimi. Nyt käyn vielä laittamassa tuohon varmasti kirjoitusoikeuksia riittävästi tuohon kansiin, onnittelen. Tuohon sisäpään kansi on nuo kirjoitusoikeudet päällä, jolloin se varmuudella pitäisi toimia. Onhan sinne vaikka data.txt-niminen tiedosto. Ja sitten avataan se nyt kirjoittamista varten. Ja koska varmistetaan vielä se, että se pitäisi toimia silloin, vaikka tuolla ei olisi kantatiedostoa, niin silloin kun me laitetaan tuo A siihen toiseksi parametriksi, niin nyt se A se jatkaa ensinnäkin edelliseen kirjoittamiseen, eli kirjoittaa sinne edellisten perhää, ei tuhoa edellisiä, ja sitten luo sen tiedoston, jos semmoista ei löydy. Ja sen jälkeen sitten ensin voitaisiin sulkea tuolla vielä. Tehdään sille mitään. Ja täällä sitten tiedostoon kirjoittaminen. Mitäs me sinne laitettais? Right. Eli ensimmäinen parametri, mihin tiedostoon kirjoitetaan. Ei siis kirjoiteta tiedoston nimeä tuohon, vaan tuo osoitin. Toinen parametri sitten, mitä kirjoitetaan. Ja pannaan siihen vaikka suoraan jotakin. Esimerkki tekstiä. Ja välilyöntiperhää. Jos kirjoitetaan lisää, niin ei mene ihan putkeen. Nythän tuon pitäisi kirjoittaa tuo äsken luottuun tiedostoon. Esimerkki teksti tiedoston perhään, tiedoston luohan, jos sitä ei ole. Ja voihan testata, että toimiiko. No. Siinä on tullut data.txt ja siellä se. No, katsotaan tuo lukeminen. Laitetaan sinne vähän lisää, eli tuosta sinne tuli toiseen kertaan ne esimerkkitekstiä. Ja tulostetaan täällä se tiedoston sisältö. Nyt se helpoin tapa lukea tiedosto, jos me halutaan lukea koko tiedosto, niin sehän oli se file-funktio. Eli haetaan sille taulukkoon tuolta tiedoston rivit. Rivit on file ja sitten se tiedosto nimi ja se on data.txt. Ja käydään foritsille läpi tuo rivit. Ja tulostetaan tuolla se rivi. Nyt se oli kolmas klikkaus, oli tämä, niin tuli tuo kolme kertaa nyt esimerkkitekstiä. Nyt huomattaa, niin sehän on kaikki siellä samalla rivillä, eli koko ajan menee tiedoston perhään se teksti. Ja siellä on ainoastaan yksi rivi, ja tuolla on se myös se viimeinen välilyönti. Ja mitä että tässä huomaa, niin siellä on myös, itse asiassa taitaa olla vielä rivinvaihtomerkkikin tuolla perässä, vaikkei sitä ole itse siellä lisätty, eli joskus kun teette sitten viikkotehtävää ja tarkistelette salasanoja, jos ei tunnu täsmäävän, vaikka kaikki toimii hyvin, niin ottakaa siitä tiedostosta repastusta salasanasta vielä trimmillä ylimääräiset merkit alusta ja lopusta pois. Eli jos se on sattumoisin siellä tiedostossa viimeinen merkki, joka liittyy siihen, niin sitten se rivit, tai sen yhden rivin viimeiseksi merkiksi tulee vielä rivinvaihtomerkki ja silloin se vertailu ei toimi. Semmoinen suden, kun siellä ainakin voi tulla vastaan. Mutta katsotaan vielä se, että miten me nyt saataisiin tuo järkevämmin, eli tallentamaan joka riville tuon esimerkkitekstiä. Silloin ei tarvitsisi tuota välilyöntiäkään. No, mehän saataisiin sillä, että me tallennetaan sinne myös se rivinvaihtomerkki. Se nyt vähän voi tallentaa vaikka noin, tai sitten voi laittaa sillä CH. Onko se CH, muistaakseni? No, joka tapauksessa suoraan sen numeroarvon, eli onko se nyt 10 ja 13, toinen on se vaihtaa rivi ja toinen siirtää kursorin sitä alkuun, ne kun laittaa sinne peräkkäin, niin sillä sen voi myös vaihtaa. Eli tuohan pikkusen vaihtelee, jos täytyy parsia, että mitä sitä löytyy, niin riippuu, että onko se palveli siellä Linux vai Windows, että minkälainen on se rivinvaihtomerkki. Mutta normaalisti sitä ongelmaa ei tule itsellä, että tuo pitäisi toimia ihan normaali äänike, mutta joskus jos tulee ongelma, että tiedä, että mitä sieltä löytyy, niin tsekakka, että kumpaa sieltä tulee 10 vai 13. Sittenkään muista ulkoa, että muistaakseni, josko te Linux-panin kummakki ja Windows vain toisen. Joku tämmöinen pikku ongelma siinä oli. No, testataan, alkoiko toimimaan. Kyllä, eli nyt se seuraava tallennus menee aina sinne tiedoston seuraavalle riville. Niin kuin huomaatte, että ensimmäiset kolme meni sinne peräkkäin sinne, vaan se välilönti, ja nyt menee sitten jatkossa aina omalle riville. No, mitä te joudutte tekemään monesti sen tiedoston kanssa, niin täällä kun me otetaan riviin, niin sitä joutuu monesti parsimaan sitä tiedostoa. Eli siellä on vaikka viikkotehtävässä on pystytolpilla eroteltu käyttäjätunnusta salasanaa. Siihen se hyvä funktio, millä saatte parsia, on tuo Explode, mikä tekee sen, että se palauttaa taulukon, missä on siihen tuo Explode, että viette sille jonkun stringin, mikä pitää parsia, eli vaikka tiedoston rivi. Se on tuo ensimmäinen parametri. Sitten viette sen, että mikä on se merkki, minkä mukaan jaotellaan, eli vaikka se pystytolppa, tai jos tiedostossa olisi välilyönnin eroteltu tiettyjä sanoja, niin siihen voisi vielä välilyönnin. Ja tämä funktio palauttaa taulukon, missä on sitten sen kyseisen stringin kaikki palaset. Eli jos siellä on ollut kaksi pystytolppaa välissä, niin siellä on paikassa nolla on se ennen ensimmäistä pystytolppaa oleva sisältö, paikassa yksi on se pystytolppien välissä oleva sisältö ja paikassa kaksi on se loppu. Eli tuolla saa hyvin pilkottua niitä ossiin. Esimerkki siis tuossa tuommoinen pizza stringi, missä on välilyönti, on nyt se erottelu tässä. Ja biisis on taulukko, taisin sanoa äsken muuten väärinpäin nuo parametrit, eli ensin laitetaan se, että minkä mukaan tehdään sitä pilkkomista, eli välilyönti, ja toinen parametri sitten, että mitä siinä pilkottaa, eli tuota pizza taulukko muuttuja, ja sen jälkeen on noissa biisissä 01 niin edespäin paikoissa. No, kyllä se verran paljon tiedoston lataus jäi tänään käsittelemään, mutta sitä tulee demotehtävissä ja hyvä, että jää vähän haastetta viikkotehtäväänkin. Ei voi suoraan kopivastata täältä koodia. Ensi viikolla katsotaan sitten tietokantajuttuja. Siinä alkaa sen jälkeen sitten, ensi viikon jälkeen siirrytään PHP:stä muihin systeemiin ja Mäntylä astuu sitten kehiin, että miksi olette nähneet minua melkein joka alueella, johtuu siitä, että sovittiin sillä, että vien tämän PHP-ossua ja Jukka jatkaa sitten JavaScriptillä, Ajaxilla ja muilla kurssin loppupäin asioilla. Mutta huomenna demoissa lisää. Tai perjantaina.
Saatko tästä viikkoja, kun se on minulla?